Тартқан ері сенің мамасына. Біздің үйге келін боласың ба?